Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Iehtode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Renato Usat îi cere procurorului general să spună public ce dosare există împotriva sa. Activiștii ai societății civile spun că autoritățile au lăsat baltă pactul social pentru Moldova imediat după ce l-au propus.
Deja s-a trecut la alte instrumente, chiar mai ieftine decât acel parteneriat pentru dialogul social.
Mai ascultați rubricile Dreptul tău și Dicționarul de sunete. La început, buletinul de știri cu Radu Benea.
Bună seara! Partidul Socialiștilor intenționează să organizeze marți un protest în fața Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică. În scurt timp expiră moratoriul instituit de ANRE la începutul lui septembrie, când a fost suspendată pentru 60 de zile scumpirea energiei electrice și a gazului. Pe 3 septembrie, reprezentanții agenției au spus că doresc un audit extern la companiile energetice ca să verifice cât de justificate au fost scumpirile operate de Agenție de Reglementare, revăzându-și dreptul să revină asupra deciziei după expirarea celor două luni de moratoriu. În România, fostul președinte Ion Iliescu a fost pus sub acuzare de procurorii militari în dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990. Iliescu este acuzat de crime împotriva umanității, constând în aceea că, în calitate de președinte al Consiliului Provizoriu de Unitate Națională, a decis reprimarea violentă a manifestației din piața universității prin declanșarea unui atac asupra populației civile în iunie 1990, urmat de aducerea minerilor din Valea Jiului lui la București, relatează Ager Press. Alături de Iliescu mai sunt cercetați penal și alți foști înalți oficiali din acea perioadă, precum și lideri de sindicat și director de mine, dar și alte oficialități care au organizat venirea la București a minerilor din Valea Jiului. Afganistanul a fost lovit de unul din cele mai puternice cutremure din ultimele decenii. Peste 30 de persoane au murit în Afganistan, peste 130 în Pakistan. Numărul victimelor ar putea să crească, multe localități afectate fiind izolate pentru moment. Cutremurul a fost localizat la nord de regiunea Hindukuș, a durat peste un minut și a fost resimțit la Kabul, Islamabad și Delhi. Cutremurul a provocat întreruperea alimentării cu electricitate, dar și multe alunecări de teren, care la rândul lor au blocat rute importante, cum ar fi legătura între Pakistan și China. Observatorii OSCE au declarat că alegerile locale din Ucraina au fost bine organizate, dar că mai este loc de îmbunătățire a procesului. Totodată au remarcat faptul că 5 milioane de persoane cu drept de vot au fost împiedicate să participe la alegerile de duminică în urma conflictului din estul Ucrainei. În Polonia, Partidul Conservator Eurosceptic Dreptate și Justiție a câștigat majoritatea în Parlament după alegerile generale de duminică. Partidul pledează pentru întărirea prezenței NATO în țară ca reacție la politica agresivă a Rusiei din ultimul an, dar se opune intrării în zona euro și pledează pentru o serie de reforme sociale care merg în contrasens cu strategiile europene, cum ar fi reducerea drastică a vârstei de pensionare, naționalizarea mai multor bănci sau introducerea religiei ca materie obligatorie în școli. Platforma civică a premierului Eva Kopacz a pierdut, deși în ultimii ani economia poloneză a crescut, iar șomajul a scăzut semnificativ. Cu victoria Partidului Dreptate și Justiție, majoritatea țărilor est-europene din Uniunea Europeană sunt conduse de partide tradiționaliste și eurosceptice.
Ați ascultat buletinul de știri cu Radu Benea. Mai multe găsiți online la europalibera.org. Primarul de la Bălți, Renato Usatăi, a cerut într-o scrisoare procurorului general să informeze public ce dosare are deschise la procuratură și ce învinuiri i se aduc. Proaspăt eliberat din detenție, unde a petrecut două nopți, fiind cercetat în cazul interceptării presupuselor convorbiri telefonice ale lui Vlad Filat cu Ilan Șor, Usatăi spune că ar avea în total 16 dosare, iar faptul că sunt ascunse, așa încât societatea să nu le vadă, îi lezează reputația. Liderul partidului nostru i-a trimis scrisoarea procurorului general după ce a spus că vrea să intensifice protestele antiguvernamentale înainte de votul asupra demisiei guvernului Streleț, așteptat joi. Diana Răileanu s-a interesat atât despre planurile lui Usatăi, cât și ale celeilalte tabere protestatare a platformei civice DA.
Printr-o scrisoare adresată Procuraturii Generale, Renato Usată îi cere procurorului Corneliu Gurin să fie publicate informații despre toate dosarele penale intentate pe numele său. Primarul de Bălți se arată sigur că acestea nu au temei, prin urmare cere, citez, să fie făcută publică toată informația despre aceste cauze penale pentru a permite societății să tragă concluzii proprii despre temeinicia acestora. Am încheiat citatul. În ce privește protestele antiguvernamentale, la scurt timp după eliberarea sa din arest, Renato Usată i-a declarat că va instala mii de corturi în toată țara, exact ca cele din fața Parlamentului, dacă până joi nu va fi demis guvernul. Între timp, liderii platformei Demnitate și Adevăr anunță pentru finele acestei săptămâni constituirea grupului de inițiativă care să se ocupe de adunarea semnăturilor pentru desfășurarea unui referendum. Miza plebiscitului ar fi alegerea șefului statului direct de către cetățeni și nu numai, explică unul dintre liderii platformei, Andrei Năstase.
Urmărim limitarea numărului de deputați în Parlamentul Republicii Moldova de la 101 până la 71 de deputați, restul pot fi consultanți, pot fi juriști și trei, limitarea imunității parlamentare, altfel spus, deputații să nu mai poată beneficia de imunitate atunci când încalcă legea sub aspectul penal, civil și așa mai departe, să răspundă pentru toate ilegalitățile pe care le comit și să nu se mai ascundă după această imunitate parlamentară.
Pentru inițierea referendumului, platforma Demnitate și Adevăr ar avea nevoie de peste 300.000 de semnături, explică secretarul Comisiei Electorale Centrale, Andrei Volentir. După ce listele vor fi verificate de CEC, inițiativa va ajunge pe masa deputaților, care vor avea la dispoziție 6 luni pentru a decide dacă o acceptă sau nu, continuă Andrei Volentir.
Dar nu se uita că în 2003 fostul lider politic Dumitru Braghiș a adunat semnături pentru o problemă similară, dacă nu greșesc. S-a conformat legii, a adunat numărul necesar de semnături, aceste semnături au fost confirmate de CEC, au fost depuse în Parlament, domnul Braghiș atunci era parlamentar, chiar a avut tribuna Parlamentului pentru a susține această inițiativă și totuși nu a izbutit să ducă până la un final logic. Inițiativa respectivă s-a prăfuit timp de 6 luni în Parlament, iar după expirarea termenului de 6 luni, parlamentarii s-au frecat pe mâini și au zis că nu mai este actuală temă. Această inițiativă este doar inițiativă, ea se va încununa de succes doar dacă parlamentarii vor considera că este oportun desfășurarea acestui referendum.
Și Partidul Socialiștilor anunță un amplu protest pentru ziua de marți. De această dată în vizor este Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. În scurt timp expiră moratoriul instituit de ANRE la începutul lunii septembrie, când a fost suspendată pentru 60 de zile scumpirea energiei electrice și a gazului. Atunci, reprezentanții agenției au spus că doresc un audit extern la companiile energetice ca să verifice cât de justificate au fost scumpirile operate de Agenția de Reglementare, rezervându-și dreptul să revină la decizie la expirarea celor 2 luni de moratoriu. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
De la forumul public în vederea semnării unui pact social pentru Moldova au trecut aproape 2 săptămâni, dar șeful statului, primul ministru și președintele Parlamentului care l-au inițiat n-au mai purtat de atunci niciun fel de dialog public cu reprezentanții societății civile. Ala Ceapai s-a interesat dacă pactul propus de autorități pentru aplanarea protestelor și relansarea reformelor mai este posibil sau inițiativa a fost abandonată definitiv.
Directorul executiv al Institutului pentru Politici Publice, Arcadie Barbăroși, e unul dintre participanții la forumul public din 14 octombrie, crede că Pactul Social pentru Moldova, cum l-au numit oficialitățile de prim rang, nu are cum să fie semnat pentru că nu și are rostul.
Sincer să vă spun, eu am semnat deja Pact pentru Moldova, că i-am votat pe ăștia care acum mai caut în compact, în care ei au venit cu un program și au promis multe. Doi, există planul de acțiune pentru implementarea acordului de asociere, care au promis că o să-l implementez. Sincer vă spun, eu nu văd niciun sens să semnez ceva atâta timp cât nu există o demonstrație clară a voinței politice, iar când va exista acea demonstrație clară a voinței politice de a ține promisiune, atunci eu sunt s-a desfăcut totalmente de programul de guvernare și acord de asociere. Să o realizez, da.
O altă participantă la acel forum public, vicepreședinta Consiliului Național de Participare, Antonița Fonari, crede și ea că discuțiile în acest format nu vor fi reluate, chiar dacă inițiatorii dialogului, șeful statului, premierul și speakerul, au dat asigurări că discuțiile vor continua.
Eu nu cred că acele discuții vor fi reluate, pentru că oamenii care au avut, să zic, ceva cu adevărat valoros acolo, au explicat foarte clar că această poveste de colaborare nu este una valabilă și nu este una utilă din mai multe puncte de vedere. Totul este deja cusut cu anța albă atât de groasă încât nimeni nu mai crede în poveștile astea și eu cred că guvernarea a înțeles că nu mai este posibil de avut povești de genul ăsta și atunci s-a recurs la tot felul de scurgeri de informații din dosare, la tot felul de povești cu persoane reținute la aeroport și pe urmă eliberate cu mult fast. Deja s-a trecut la alte instrumente chiar mai ieftine decât acel parteneriat pentru dialogul social.
Unii lideri de opinie cred că discuțiile cu reprezentanții societății civile nu au fost deocamdată reluate din cauza evoluțiilor de după acel forum, și anume ridicarea imunității lui Vlad Filat, reținerea și arestarea fostului lider al PLD-M, în consecință creșterea tensiunilor între componentele coaliției de guvernare, care nici până acum nu se arătau foarte fericite să stea în aceeași barcă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Fiecare cetățean care dispune de asigurare medicală, plătind o rate din salariu, ori cumpărându-o la început de an, intră la modul practic într-o relație garantată cu instituțiile medicale, obligate să-i asigure accesul la un volum de servicii medicale de profilaxie și tratament. Puțini dintre asigurații medicali știu însă că au dreptul să aleagă bunăoară medicul de familie sau chiar instituția medicală dacă sunt nemulțumiți de calitatea serviciilor pe care le prestează centrul medical din raza locului de trai. În ce condiții cetățenii pot opera schimbări legate de medicii de familie, l-am întrebat pe Ștefan Cimbir, șef de secție în cadrul Companiei Naționale de Asigurări în Sănătate.
În cazul când persoana nu și-a schimbat domiciliul, este perioada limită de la 1 septembrie până la 31 octombrie, când persoana urmează să depună aceeași cerere standard la medicul de familie la care dorește să se înregistreze. Persoana nu se deplasează la unde a fost înregistrată deja, doar la medicul unde dorește să se înregistreze. Depune cererea, medicul o acceptă.
Persoanele asigurate medical se pot informa despre pachetul de servicii medicale gratuite de pe panourile care în mod obligatoriu trebuie să existe în fiecare instituție medicală, de la medicul de familie sau telefonând la linia verde a Comisiei Naționale de Asigurări în Sănătate cu numărul 0800-99999. L-am rugat pe expertul Ghenadie Țurcanu de la Centrul de Analize și Politici în Sănătate să ne explice ce trebuie să știe persoana asigurată medical.
Pacienții ar trebui să cunoască ce el nu trebuie să plătească. Și cel mai elocvent exemplu este asistența medicală în spital. Pacientul cu stare acută trebuie să fie internat indiferent de are el îndreptare de la medicul de familie, este adus el cu ambulanța, este trimis el de alt medic specialist sau chiar dacă el singur se adresează în instituția medicală, în secție de internare, la spital, nu este necesar ca pacientul să fie trimis în sat, du-te și adă îndreptare. Iată, asta trebuie să cunoască, referitor la cazurile acute.
Odată internat în spital, pacientul poate face uz și de alte drepturi, cum ar fi accesul la condiții conforme unor standarde de calitate în salon, la apă caldă și alimentații corespunzătoare, dar și la pachetul de plin de servicii și medicamente, investigații și intervenții medicale pentru care nu trebuie să plătească, precizează Ghenadie Țurcanu. Contribuțiile la sistemul de asigurări în sănătate în Republica Moldova în anul curent constituie 9% din venitul lunar al salariatului și sunt achitate în proporție de 50-50 de către angajator și contribuabil. Costul poliției de asigurare medicală valabilă un an pentru persoanele neangajate aproape că s-a dublat în ultimii 3 ani și este de 4.056 de lei, echivalentul la 200 de dolari. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
Este ora 21 și aproape 15 minute. minute. În partea a doua relatăm între altele despre victoria puterii de dreapta din Bulgaria la alegerile locale. Găsiți toate emisiunile și relatările noastre online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În presa din România, Tania Radu a găsit și astăzi câteva comentarii pe teme moldovene pe care le prezintă la revista Presei Românești.
Într-un comentariu publicat pe site-ul ziare.com, Teodor Baconski spune că promovarea de la București a unionismului, apoi a integrării Republicii Moldova în spațiul european pe sistemul un singur popor, două state, a dus la rezultate paradoxale dincolo de Prut. Prima abordare, idealistă, spune el, ar fi alimentat românofobia forțelor politice basarabene, care socoteau, pe bună dreptate, că pot extrage mai multe foloase ca elită statală decât ca elită locală într-o Românie reîntregită, am citat. Cealaltă abordare, cea integraționistă, mai bine susținută de la nivel european, ar fi produs nu diluarea intențiilor de apropiere de Europa, cum era de așteptat, ci o accelerare a românizării. Mai puține firme scrise în alfabet chirilic, mai multă amprentă românească în cultură și mass media, mai multă retorică pro-europeană în agenda socială a țării și o prezență instituțională sporită a Bucureștiului la Chișinău. Am citat din nou. Ritmul s-a rupt odată cu criza economico-financiară din 2009-2012, care, spune comentatorul, a devitalizat procesul extinderii europene. Teodor Baconski, fost ministru de externe al României, nu crede că sunt motive ca Moldova să fie privită drept un stat eșuat. Ce se poate anticipa, scrie el, este o regrupare a forțelor pro-europene și pro-unioniste în jurul unor figuri mai curate, de felul fostului premier Iurie Leancă, dar și o activare, poate chiar câștigătoare electoral, a forțelor stataliste și filoruse. Am încheiat citatul. În adevărul, George Damian compară metodele folosite de Rusia pentru a bloca acordurile de asociere la Uniunea Europeană ale Moldovei și respectiv Ucrainei. În Ucraina s-a folosit forța, țara a fost transnistrizată, astfel încât în clipa de față prevederile din acord nu prea mai au cum să intre în vigoare. Moldova era deja transnistrizată. Acolo s-ar fi lucrat mai subtil. Blocajul s-a declanșat chiar din interiorul partidelor declarate pro-europene. Un punct cheie în programul Rusiei ar fi fost scandalul legat de miliardul devalizat din bănci. Pregătit din 2013, acest dosar a fost lăsat să izbucnească după alegerile din 2014. Era considerat util în ambele variante de rezultat. Pentru pro-europenii eventual victorioși, era o piatră de moară capabilă să-i scufunde. Dacă victorioși ar fi fost rusofilii, puteau ușor da vina pe guvernarea pro-europeană anterioară, mai arată George Damian. În finalul acestui articol, el își rezumă teza și îl cităm. În Ucraina s-a mers pe o linie dură în care s-au auzit armele. În Republica Moldova, destabilizarea s-a produs cu ajutorul gulerelor albe din domeniul financiar și cu implicarea tuturor actorilor politici, ceea ce generează o confuzie totală. Concluzia cea mai la îndemână este abandonarea Republicii Moldova, acordul de asociere să fie făcut uitat și apoi Dumnezeu cu mila. Exact asta se dorește în laboratoarele care au pus pe picioare jaful de la Chișinău. Să cadă o nouă cortină pe Prut. Am încheiat citatul. Subiectul românesc care agită cel mai mult presa de astăzi este atitudinea vicepremierului Gabriel Oprea în cazul unui polițist în escorta sa mort într-un accident rutier. Polițistul deschidea coloana oficială cu o motocicletă care a căzut pur și simplu într-o groapă săpată în carosabil de firma care repara drumul. Ieri s-a cerut în stradă demisia ministrului de interne, care este și vicepremier. Cristian Câmpean de la România Liberă și Dan Tapalagă de la Hot News consideră că generalul Oprea nu prea mai are în față o carieră politică. Este compromis. Tapalagă crede că avem de a face direct cu un impostor, un politician inventat în laborator și umflat cu pompa de care atât premierul Victor Ponta, cât și opoziția liberală au ajuns să depindă nefiresc în constituirea majorității parlamentare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Bulgaria, rezultatele parțiale din alegerile locale de duminică confirmă supremația formațiunii de dreapta a primului ministru Boyko Borisov. Corespondentul nostru la Sofia, Petio Petkov, relatează că partidul GERB a câștigat în mai multe orașe mari, iar în unele cu un scor rar întâlnit în democrații.
Votul de duminică a întărit poziția dominantă a dreptei și a confirmat trendul negativ format în ultimii ani de stângă și de ultranaționaliști. Partidul primului ministru Boyko Borisov, cetățen pentru dezvoltarea europeană a Bulgariei, GERB, va domina în majoritate centrelor județene. Socialiștii vor lupta în turul 2, fără șanse prea mari, pentru 5 locuri de primar în orașele mari. Victoria candidaților GERB la Sofia, Burgas, Stara Zagora, Varna și în alte câteva centre județene este atât de categorică pe locuri cu 80-85% din voturi, încât amintește de rezultatele din alegerile în perioada comunistă. Popularitatea partidului lui Borisov se datorează politicii economice și sociale echilibrate și succeselor în modernizarea infrastructurii cu atragere de importante fonduri europene. În alegerile pentru consilier local, privite drept un test pentru puterea partidelor, GERB conduce conform rezultatelor parțiale cu 34,5%, urmat de foști comuniști cu 17,2%, Partidul Turc 14,6% și Blocul Reformator cu 9%. Celelalte partide parlamentare ocupă zona între 3 și 4%. Listele de partid pentru consilier local vor putea suferi importante modificări ca urmare a votului preferențial, cu 50-60 de preferințe în localitățile mici, 200 în orașele mari și 600 la Sofia, cei puși pe ultimul loc vor putea ieși în frunte. Atacuri hacker au blocat serverele Comisiei Centrale Electorale, punând sub semnul întrebării posibilitatea organizării corecte de alegeri electronice de la distanță. Întrebare conținută în referendumul național ce a avut loc concomitent cu alegerile locale. Participarea scăzută nu a permis validarea rezultatului de 75% în favoarea votului electronic. Parlamentul însă va fi obligat să se pronunțe întrucât a fost depășită bariera de 20%. Un scandal provocat de liderul ultranaționalist Volen Sidorov l-a făcut pe procurorul general să ceară acordul Parlamentului pentru arestarea deputatului. Partidul GERB a propus modificarea de urgentă a Constituției, astfel încât să fie ridicată umbrela imunității parlamentare pentru huliganism și alte infracțiuni de drept comun. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Iar acum, ca în fiecare luni, dicționarul de sunete alcătuit de Lucian Ștefănescu.
Royce Wood Jr. este un cântăreț, compozitor, instrumentist și producător britanic cu mare succes în zona aceea tulbure și gri dintre perfecționismul producției, tipic melodiilor pop siropoase din topuri, și cel mai adânc, îndrăzneț și surprinzător experimentalism al muzicii din underground. E, o spune chiar el, un copil al anilor 1990, o mărturisire importantă dacă vrem să ne explicăm sunetul muzicii pe care o face. S-a născut la Brighton și activează, unde în altă parte decât la Londra, locul acela magic unde apar toate experimentele și avangardele muzicii moderne de la sfârșitul secolului 20, începutul secolului 21. Din descrierea sumară de pe pagina noi de Facebook, nu se pot afla prea multe despre ce anume cântă exact, deși există acolo două elemente întrucâtva clarificatoare, country, soul, honk, wonk, tron. Country și soul sunt clare, honk, wonk și tron mai puțin, deși arată cu siguranță spre experiment, chiar dacă sună de parcă ar fi niște zorzoane inutile ale muzicii fără idei. Există însă idei în muzica asta la oaltă cu o delicatețe care îi face pe unii să afirme că albumul de debut al lui Royce Wood Jr., The Ashen Tang, lansat în iunie 2015, ar putea fi un album clasic de dormitor. Poate pentru că e, adaug eu, o combinație reușită de lirism ușor dulceag, ce predispune la somn, și ritmuri electronice experimentale care îndeamnă la acțiune. Cele descrise aici se pot auzi clar în piesa Midas Palm, difuzată în varianta pentru radio a acestui articol, urmată în varianta pentru internet de melodia Twiggin. Căutați deci dicționarul de sunete la europalibera.org.
Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră este astăzi Doina Stimpovski, de la cotidianul Adevărul Moldova.
În ediția de mâine a ziarului Adevărul Moldova analizăm modul în care a fost rectificat bugetul de stat. Astfel, noile prevedere ale bugetului de stat anunță tăieri masive din banii alocați pentru învățământ, ocrotirea sănătății, asigurare și asistență socială. În schimb, sunt majorate alocările din banii cetățenilor cu 10 de milioane de lei pentru ca deputații să nu fie lipsiți de sisteme de ventilare și climatizare, pentru sistemul electronic e-parlament, pentru indemnizații achitate funcționarilor publici sau pentru reparații ale clădirilor de stat. Experții susțin că în acest mod este ignorată starea socială nefastă a populației. Totodată aflați și cum pot fi protejate produsele moldovenești pe piața din Uniunea Europeană. Produsele autohtone ar putea obține protecție, încredere și vânzări cu ridicată pe piața comunitară europeană. Acestea pot fi valorificate prin sistemul indicațiilor geografice, denumirilor de origine sau specialităților tradiționale garantate. Sistemul indicațiilor geografice oferă producătorilor și fermierilor de produse agroalimentare oportunități de dezvoltare a zonelor rurale. Acestea oferă un stimulent în vederea protejării culturii și tradițiilor locale, iar astfel consumatorii cunosc mai bine originea produselor pe care le consumă. Tot mâine citiți o cronică de spectacol. Este vorba despre piesa de teatru Cântăreața Cheală, o dramaturgie absurdă despre degenerarea rasei umane. Textul marchează debutul dramaturgic al lui Eugen Ionesco, în care scriitorul prezintă niște personaje elementare și mecanice cu limbaj aberant, dar conotații profunde. Într-o nouă montare migăloasă și predominant comică, semnată de Veceslav Sambriș, spectacolul a fost prezentat zilele acestea pe scena teatrului Eugen Ionesco din Chișinău. Dar mai multe detalii aflați din paginile ziarului Adevărul Moldova.
Cu temele acestui ziar ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6:30 cu Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.